สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100ห่วมสร้างสังคมให้งดงามและมีน้ำใจช่วยกันพ่อช่วยกันกอยคือบ้านเมืองของเฮาหน้าอยู่กับรายการบ้านจุ่มเมืองเย็นดำเนินรายการโดยนาตยาตนานน
ท์เมืองไทยของเรางดงามประการไรนาไพศาลสมบูรณ์
สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังเจ้าขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านจุ้มเมืองเย็นเจ้าวันนี้ก็ตรงกับเจ้าวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569หรือคริสตศักราช2026เจ้าข้าเจ้านาจยาตนานนท์ก็ยังดำเนินรายการเหมือนเคยเจ้าคนที่เปิ้นฮึกเกียรติมานั่งกับข้าเจ้าวันนี้เปิ้นมาโปรโมทหนังเปิ้นนะเจ้าเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังอาจจะสนใจขึ้นมาหน่อยว่าปกติถ้ารายการเกี่ยวกับดูหนังฟังเพลงเนี่ยมันเหมือนใจบ้านจุ้มเมืองเย็นเนาะแต่วันนี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นที่ข้าเจ้าอยากจวนอู้และจวนท่านผู้ฟังได้รับฟังนะเจ้าคนที่นั่งกับข้าเจ้าวันนี้เปิ้นชื่อคุณเบญจวรรณภูมิแสนนะเจ้าเปิ้นเป็นล่ามภาษาไทยภาษาลาวอยู่ที่อเมริกาเจ้าไม่ใช่ที่บ้านเฮานะเจ้าเพราะฉะนั้นชีวิตของเปิ้ลมีอะไรอย่างที่น่าสนใจร้ายอย่างแล้วก็มีคนทำหนังชีวิตของล่ามไทยในอเมริกาชื่อ The Thai Interpreter ชีวิตล่ามไทยในอเมริกาคือฉายจะฉายเข้าฉายที่ฮงในเครือ Major Cineplex วันที่12นี้เจ้าก็คือวันการที่จะถึงนะเจ้าแต่นี่คุณเบญจวรรณนั่งอยู่กับข้าเจ้าแล้วเปิ้นชื่อเล่นชื่อคุณเอนะเจ้าข้าเจ้าขออนุญาตท่านผู้ฟังว่าข้าเจ้าขอห้องเปิ้นคุณเอนะเจ้าคุณเอเจ้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย
์ค่ะคุณเอต้องเปลี่ยนเพราะคุณเอไม่ใช่คนเมืองนะคะแต่ถ้าจะพูดคำเมืองก็อาจจะเข้าใจกันนิดหน่อยอาจจะสื่อสารกันได้ใช่ไหมคะ
ก็พอได้แต่ว่าถ้าตอบต้องตอบเป็นภาษาลาวหรือภาษาไทยกลางค่ะ
ค่ะคุณเอเป็นคน
อีสาน
นะคะ
จังหวัด
ยโสธรไม่พูดไทยคำเมืองนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณเอมาทำไมคะมาเชียงใหม
่ก็มาเชียงใหม่เพราะว่ามีเพื่อนสนิทหลายคนที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็มีรุ่นพี่ที่จบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยกันแล้วก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะซึ่งเป็นศิษย์เก่าหรือว่านักเรียนเก่าของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นค่ะก็เลยมาเยี่ยมเยือนกันนะคะเพื่อที่จะทำความรู้จักกันด้วยแล้วก็จะมาแจ้งข่าวผลงานของเราซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทำที่อเมริกาค่ะเกี่ยวกับคนไทยชีวิตคนไทยในอเมริกาซึ่งตัวเองเป็นคนเขียนบทด้วยแล้วก็เป็นผู้ร่วมลงทุนด้วยค่ะ
ค่ะชีวิตส่วนมากจะเป็นชีวิตที่คุณเอเข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นล่ามภาษาไทยภาษาลาวก็เป็นชีวิตทั้งคนไทยคนลาวทั้งโจทย์ทั้งจำเลยใช่ไหมคะ
ถูกต้องค่ะส่วนมากก็จะเป็นล่ามในศาลแล้วก็ล่ามทางการแพทย์ค่ะ
อืมค่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะขอทราบทำไมคุณภาษาอังกฤษดีมากนะคะแล้วมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมด้วยคุณเอใช้เวลาในการสะสมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานเท่าไหร่ละคะ
ค่ะก็เริ่มจากภาษาอังกฤษก่อนเพราะว่าเป็นคนชอบภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กๆนะคะเรามีความใฝ่ฝันว่าอยากจะไปต่างประเทศแต่ถ้าจะไปต่างประเทศได้เนี่ยเราต้องรู้ภาษาซึ่งภาษาแรกที่เราควรจะรู้นะคะที่เป็นภาษาต่างประเทศคือภาษาอังกฤษแล้วก็ได้ฝึกด้วยตัวเองด้วยแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่จะเรียนที่โรงเรียนแล้วนะคะจนว่าสามารถที่จะสื่อสารได้ดีกว่าคนทั่วไปในตอนนั้นนะคะหลายปีมาแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่ยุค50เกือบ50ปีมาแล้วเราก็ได้เรียนรู้จนว่าคนเนี้ยเขาก็มาเรียนภาษาอังกฤษกับเราแล้วก็มาให้เราเนี่ยแปลพวกเอกสารแปลจดหมายรักอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นนักแปลมาตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนมัธยมปลาย
ค
่ะก็เลยมีความรู้มาแล้วก็ตั้งใจที่จะไปเรียนต่างประเทศแล้วก็สอบทุน AFS ได้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ไปเรียนประเทศที่พูดภาษาอังกฤษตอนแรกอยากจะไปอเมริกาใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นประเทศที่เป็นความฝันของเราที่จะไปแต่บังเอิญได้ไปประเทศญี่ปุ่นก่อนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเลยไปอยู่ญี่ปุ่น1ปีก่อนนะคะก็ชอบญี่ปุ่นมากเลยนะคะคือญี่ปุ่นเนี่ยเป็นจุดที่เริ่มต้นที่ทำให้เราเปลี่ยนชีวิต ในมุมมองหลายๆอย่างแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับวินัยด้วยเพราะว่าเราได้รับสิ่งดีๆจากประเทศญี่ปุ่นเราก็กลับมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมหลังจากที่เรียนAFS จบแล้ว
ได้เปลี่ยน1ปีใช่ไหมคะ
1ปีแล้วก็มาต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ4ปีเรียนทางด้าน
ภาษาอังกฤษค่ะ
ทางด้านภาษาอังกฤษแล้วหลังจากนั้นก็ได้ทุนมงกุโชไปเรียนต่อปริญญาโทที่ญี่ปุ่นอีกค่ะ
ท
ุ
นรัฐบาลญี่ปุ่น
ค่ะทุนรัฐบาลญี่ปุ่นแต่ว่าไปช่วงแรกนี่เราจะเป็นเคนคิวซีหรือว่านักวิจัยก่อนและหลังจากนั้นเราก็สอบเรียนต่อในระดับปริญญาโทในสาขาสังคมวิทยาแล้วก็จบสังคมวิทยาที่มหาวิทยาลัยโกเบค่ะ
แต่ไปอเมริกาค่ะหลังจากนั้นก็ไปอเมริกา
ก็ไปอเมริกาเลย
ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นล่ามภาษาไหมคะ
ค่ะตอนที่อยู่ญี่ปุ่นนี่ได้เป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าทำงานพาร์ทไทม์ช่วยกับพวกอิมมิเกรชันนะคะพวกกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นเวลาที่คนไทยมีปัญหาโดนจับอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะไปเป็นล่ามให้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะไม่มีล่ามเยอะๆแบบนี้นะคะคือคนที่จะพูดภาษาญี่ปุ่นอะมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วใช่ไหมคะปัจจุบันนี้ก็จะมีเยอะขึ้นแต่สมัยนั้นไม่มีเลยเขาก็จะไปเกณฑ์นักศึกษาที่พูดภาษาไทยได้นะคะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วเราก็ชอบภาษาอยู่แล้วก็เลยได้เป็นล่ามมืออาชีพภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ตอนอยู่ญี่ปุ่นเลยค่ะ
ค่ะแต่ขออนุญาตข้ามเรื่องล่ามภาษาญี่ปุ่นไปนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นคุณเอก็ได้ไปอเมริกาเราก็ใช้ชีวิตยาวมาก30กว่าปีใช่ไหมคะใช
้
ช
ี
วิตและทำงานด้านล่ามภาษาไทยกับภาษาลาวเพราะฉะนั้นคนที่ต้องแปลให้ก็คือคนไทยกับคนลาว
ใช่ค่ะ
ผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ค่ะ
ครึ่งๆเลยค่ะค่ะประมาณเท่าๆกันก็แล้วแต่เพราะว่าแล้วแต่เคสที่เราทำนะคะถ้าจะเป็นคดีอาญานี่ก็จะมีแปลให้จำเลยด้วยนะคะจำเลยก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่ว่าจะถูกกล่าวหาข้อหาอะไรแล้วก็จะแปลให้พยานก็จะแปลให้ฝ่ายอัยการนะคะก็จะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายอะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะ
ก่อนที่จะถามว่าคนที่เป็นล่ามต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะต้องเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมด้วยนะคะเรื่องภาษาแน่นอนต้องดีอยู่แล้วจะอยากถามคุณเอว่าคดีแบบไหนมากกว่ากันคะคดีเกี่ยวกับอะไร
ส่วนมากจะเป็นคดีอาญานะคะเพราะว่าคดีอาญาที่อเมริกาเนี่ยตามสิทธิของผู้ที่เป็นจำเลยเนี่ยค่ะรัฐธรรมนูญของอเมริกาเขากำหนดไว้เลยว่าจะต้องได้รับการช่วยเหลือทางด้านภาษาทุกขั้นตอนของการพิจารณาคดีตั้งแต่การถูกจับกุมนะคะจนถึงตอนตัดสินเลยดังนั้น
คุณเอเป็นล่ามที่เขาหาเองหรือว่าทาง
เป็นล่ามกฎหมายทางการ
ล่ามกฎหมายทางการเขาจัดเตรียมไว้ให้
ซึ่งเราจะต้องไปสอบก่อน
อ๋อค่ะ
ค่ะ
ค่ะ
เขาก็มีการคัดเลือกคนที่จะไปแปลในศาล
เขาก็จะเรียกมาใช่ไหมเขาเชิญมาเนาะ
ค่ะเพราะว่าแบบภาษาไทยภาษาลาวเนี่ยมันก็ไม่เยอะเหมือนภาษาสเปนใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้คนไทยกับคนลาวไปอยู่เยอะมากถ้ารวมทั้งสองประเทศเลยก็เกินล้านนะคะรวมทั้งที่ไปอยู่นานแล้วทั้งถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายเข้าเมืองถูกต้องไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยมันก็มีเยอะเราก็มีโอกาสได้ไปแปลตลอดเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้แปลที่เดียวเราจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปตามรัฐต่างๆเพื่อที่จะไปแปลให้คนเหล่านี้ด้วยค่ะ
คดีความที่ส่วนใหญ่คนทำผิดก่อนนะคะคือคดี
ใช่ก็ทั่วไปง่ายๆนะคะก็คือเมาแล้วขับนะคะเมาแล้วขับก็จะมีแบบบ่อยมากแล้วก็จะมีคดีครอบครัวคืออย่าร้างกันหรือว่าตกลงกันเรื่องลูกไม่ได้ทรัพย์สมบัติอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับคดีแบบอุชกันก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าฆาตกรรมก็ทำมาหลายเคส
อันนี้คือเราเป็นจำเลยในกรณีที่เราเป็นจำเลย
ใช่ค่ะถ้าสมมติเป็นจำเลยเนี่ยเราก็จะไปล่ามให้ฝ่ายจำเลยค่ะ
ค่ะทีนี้คดีที่คุณเอทำก็หลากหลายมากนะคะเมาแล้วขับแล้วยังอเมริกาค่อนข้างจะโทษแรงใช่ไหม
คะ
แต่ก็ยังคนไทยเราก็ยังเมาแล้วขับคนลาวก็ยังเมาแล้วขับนะคะ
มีตลอดเวลารู้สึกจะเยอะที่สุดด้วยค่ะ
เออค่ะ
ค่ะ
ค่ะแต่ทีนี้คดีที่คุณเอสะเทือนใจมากที่สุดและคิดว่าโอ้มันหดหู่มากมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในประเทศอเมริกา
ก็เยอะมากนะคะที่สะเทือนใจที่สุดก็คือว่าที่สุดก็คงจะไม่มีค่ะมันหลายเคสมากแต่ที่พอจำได้แล้วก็ไม่ลืมนะคะก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับการค้ามนุษย์นะคะซึ่งการค้ามนุษย์นี่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในอเมริกา
การค้ามนุษย์นี่ขยายความหน่อยค่ะใครค้าใครคะ
ก็คือทั้งคนอเมริกันค้า คนต่างด้าวหรือไม่คนต่างด้าวเช่นคนไทยค้ากันเองหลอกกัน
เอง
เข้าไปค้ามนุษย์ที่อเมริกานะคะส่วนมากก็จะเป็นค้าประเวณีค่ะ
แล้วผู้ซื้อคือใครคะ
ผู้ซื้อก็คือคนอเมริกันที่อยู่ที่นั่น
แล้วเขาผิดด้วยไหมคะ
ความจริงเขาก็ผิดด้วยนะคะถ้าเขาโดนจับได้ก็ผิดทั้งสองค่ะ
เพราะฉะนั้นนอกจากคดีค้ามนุษย์ที่คุณเอสะเทือนใจแล้วมีคดีอีก
ก็จะเป็นคดีแบบฆาตกรรมนะคะ
ฆาตกรรม
นี่เวลาที่เราแปลนี่เราจะต้องแปลทุกอย่างใช่ไหมคะดังนั้นเราจะต้องแปลพวกอารมณ์ของเขาจะต้องสื่อให้ได้นะคะแล้วพวกคำศัพท์เล็กๆน้อยๆที่เขาต้องการที่จะอธิบายหรือว่าแสดงอารมณ์ของเขาให้กับคณะลูกขุนฟังหรือว่าผู้พิพากษาฟังเนี่ยเราจะต้องแปลให้ได้หมดดังนั้นเราก็จะโดนแบบซึมซับถูกซึมซับพวกอารมณ์ของเขาซึ่งเป็นอารมณ์ทางด้านลบนะคะมันก็จะค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะมัน
ตกค้าง
มาค่ะเป็น vicarious trauma หรือว่าการแบบการความบอบช้ำทุติยภูมิที่รับจากบุคคลที่3เราไม่ได้ประสบด้วยตัวเองนะคะ
แต่การที่เราต้องแปลเป็นร่าง
ใช่ค่ะ
แล้วคุณเอมีวิธีแก้ยังไงคะ
ตอนแรกๆก็ไม่รู้นะคะเราเป็นเด็กอยู่แล้วก็ฟังอะไรมาแล้วก็คิดถึงเรื่องเขานอนไม่หลับอะไรแบบนี้ค่ะแล้วมันก็สะสมมาเรื่อยๆจนตอนหลังเราก็ต้องรู้จักบริหารจัดการอารมณ์ของเราก็ใช้ธรรมะด้วยในการที่จะเข้าใจนะคะเรื่องกฎแห่งกรรมหรือไม่ก็เรื่องเกี่ยวกับปล่อยวางอะไรแบบนี้นะคะก็ค่อยๆเรียนรู้มาแล้วก็จากประสบการณ์ด้วยนะคะว่าเราไม่สามารถที่จะไปเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นภาระหรือว่าแบกรับเรื่องของเขาอะไรแบบนี้จนว่าเราสามารถที่จะบริหารอารมณ์ของเราได้ค่ะ
ทีนี้ถ้าคดีทางแพ่งที่เป็นกันมากนี่คดีหย่าร้างเหรอคะ
ค่ะแพ่งนี่หย่าร้างก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคะก็ของคดีครอบครัวหลายครั้งเขาก็จัดอยู่ในคดีแพ่งใช่ไหมคะ
ทั้งไทยทั้งอเมริกัน
ทั้งไทยอเมริกันคนไทยคนอเมริกันหรือว่าไทยกับไทยนะคะก็คือมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่สามีภรรยาจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ซึ่งอัตราการหย่าร้างมันก็สูงมากพอไปอยู่ที่นั่นปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีปัญหาทางด้านการใช้ภาษานะคะเราทำยังไงที่จะได้รับความยุติธรรมมากที่สุดเขาก็อยากจะใช้ล่ามเพราะว่าเขาไม่อยากจะเสียเปรียบไม่ว่าจะเป็นการแบ่งสมบัติหรือว่าแบ่งเวลาที่จะใช้กับลูกนะคะหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับค่าเลี้ยงดูคู่สมรสนะคะอันนี้เราก็ไปช่วยเขาในการแปลขั้นตอนต่างๆแล้วก็จะมีคดีแพ่งที่เป็นการฟ้องร้องกันด้วยนะคะอันนี้ก็จะแปลให้ทั้งโจทก์และจำเลยเหมือนกันค่ะ
ค่ะเคยดูคลิปคุณเอ๋พูดบอกว่าชีวิตในอเมริกาไม่ได้สวยหรูอย่างที่หลายคนคิดใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ไปเมืองนอกอยากไปเหลือเกินเด็กบางคนใฝ่ฝันจบแล้วก็อยากไปทำงานที่ต่างประเทศอะไรแบบนั้นค่ะ
ค่ะ
อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษอะไรที่มันไม่ได้สวยหรูไม่ได้ไปแล้วก็จะง่ายๆแบบอย่างที่ทุกคนก็เห็นอเมริกันดรีมแบบนั้นนะคะ
ใช่ค่ะสมัยก่อนก็อาจจะง่ายกว่านี้นะคะแต่ทุกคนไปเนี่ยก็ลำบากกันหมดตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะแต่ว่าสมัยนี้มันยิ่งจะยากเพราะว่าคือคนไปเยอะแล้วนะคะแล้วตอนหลังเนี่ยมันก็จะมีสแกมเมอร์เยอะมากเลยค่ะคนที่ไป
สแกมเมอร์ในลักษณะไหนคะ
ก็คือหลอกกันว่าจะมีงานนะคะหรือว่าต้องการที่จะได้ค่าในหน้าหรือพอไปแล้วก็โดนลอยแพแบบนี้โดยที่เราไม่ได้ศึกษาคือเราอาจจะได้ข้อมูลจากโซเชียลมาแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ศึกษาดีพอแล้วก็ไว้ใจคนเร็วเกินไปนะคะหรือว่าเชื่อมั่นตัวเองเกินไปโดยที่ไม่ปรึกษาใคร
ในกรณีนี้คุณเอ๋แนะนำยังไงคะคนสำหรับคนที่อยากไปอเมริกามาก
คนที่อยากจะไปอเมริกานะคะตอนนี้ต้องดูดีๆว่าคอนเน็กชันของเราที่เราจะไปด้วยนั้นเราต้องสืบเขาดีๆนะคะถ้าเขาเป็นญาติพี่น้องของเราหรือว่าเป็นคนรู้จักที่ไว้ใจได้จริงๆจะต้องแบบเป็นคอนเนคชันที่เราชัวร์แน่ใจว่ามันโอเคอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยคอนเนคชันนะคะแล้วเรื่องต่อไปก็คือการเตรียมตัวทางด้านภาษาภาษานี้สำคัญมากเลยใครก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันใช้ AI แปลก็ได้หรือใช้ Google Translate อะไรแบบนี้ซึ่งถึงเวลาแล้วบางทีมันก็ใช้ไม่ได้นะคะแล้วเราก็จะต้องโต้ตอบทันทีภาษาของเราจะต้องดีพอแล้วการที่จะใช้พวกสื่อต่างๆหรือว่าพวก AI หรือพวก ครื่องมือที่เป็น translation tool ต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษบ้างอยู่แล้วดังนั้นภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจะรู้ใช่ไหมคะแล้วก็ควรจะมีการเตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นทางด้านวัฒนธรรมด้วยสิ่งแวดล้อมประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ของเขาแล้วเรื่องคอนเนคชันเนี่ยค่ะควรจะเตรียมตัวให้ดีก่อนที่จะไป
ค่ะก่อนที่ไปสู่นโยบายของประธานาธิบดีท่านปัจจุบันคือปู่ทรัมป์หลายคนเรียกปู่เลยนะปู่ทรัมป์เนี่ยนะคะอยากถามคุณเอว่าการเงินนี่สำคัญไหมคะไปตายเอาดาบหน้าดีไหมควรจะพกมีพ็อกเก็ตมันนี่ติดตัวไปสักเท่าไหร
่แน่นอนค่ะก็คงจะต้องไปเท่าที่จะมีนะคะควรจะมีโอ้ถ้าจะบอกอย่างน้อยก็มันก็จะยากนะคะเพราะว่าแล้วแต่คนว่าเขาต้องมี
ถ้ามีญาติพี่น้องมีบ้าน
เขาต้องการอะไรบ้างนะคะถ้าไม่มีอะไรเลยก็ต้องเตรียมไปหลักแสนนะคะหลักแสนบาทเพราะว่ากว่าเราจะไปหางานได้หลายๆคนตอนนี้มันก็หางานไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยก่อนเพราะว่าโดยเฉพาะปัจจุบันใช่ไหมนโยบายใหม่เนี่ยเขาก็ป้องกันไม่ให้คนที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานจะไปทำงานใต้โต๊ะมันก็ไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วแล้วก็นายจ้างหลายๆคนเขาก็กลัวที่จะไปจ้างคนที่ไม่มีใบเขียวหรือว่าไม่มีใบอนุญาตทำงานนะคะ
ค่ะในไหนคุณเอพูดถึงนโยบายของท่านประธานาธิบดีปัจจุบันนะคะของอเมริกาก็คือคุณทรัมป์เนี่ยนะคะคือเราต้องคนไทยเราจะต้องเตรียมตัวแล้วต้องระมัดระวังในเรื่องใดบ้างในยุคสมัยปัจจุบันซึ่งอาจจะต่างจากหลายปีที่ผ่านมา
ก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งไป
อย่าเพิ่งไปค่ะ
อย่าเพิ่งไปค่ะเพราะว่าตอนนี้คนอเมริกันเขาก็อยากจะออกมาจากประเทศเขานะคะหลายคนที่ไม่ชอบนโยบายของประธานาธิบดีคนปัจจุบันแล้วก็ถ้ายังไม่พร้อมจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้เศรษฐกิจของประเทศอเมริกาก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นทางด้านสงครามแล้วก็เงินเฟ้อเยอะมากเลยค่ะค่าครองชีพสูงลิ่วแล้วก็เร็วมากเลยนะคะดังนั้นคนที่อยากจะไปตอนนี้เดี๋ยวชะลอไว้ก่อนรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวเพิ่งอยากไปค่ะเพราะว่ายังไม่ใช่เวลาที่อยากไม่ควรไปตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะไปอะค่ะ
ค่ะถ้าไม่ไปตอนนี้แล้วคุณจะรอไปอีกนานเท่าไหร่คะหลายคนอาจจะตั้งคำถามแล้วคุณเอจะแนะนำยังไง
คือว่าถ้า
ให้ดูอะไรเป็นหลักแล้วคะ
คือว่าจะไปตอนนี้ก็ไม่ค่อยไม่ก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ให้วีซ่า
ใช่
วีซ่าท่องเที่ยวนี้น้อยคนมากที่จะได้นะคะแม้แต่วีซ่าที่จะให้ครอบครัวสปอนเซอร์ไปเขายังมีการชะลอจำนวนนะคะดังนั้นเนี่ยคือเราอยากไปก็ยังไม่ได้ไปอยู่ดีเพราะว่าวีซ่าเราไม่ได้ยกเว้นว่าเรามีวีซ่าอยู่แล้วเราก็ไปเที่ยวไปอะไรได้แต่ว่าไม่จำเป็นที่ต้องไปอยู่หรือว่าไปทำงานตอนนี้ก็อยากจะให้โฟกัสที่ประเทศไทยก่อนหรือว่าได้จังหวะดีๆก่อนเพราะว่าอเมริกาเนี่ยค่ะเศรษฐกิจหรือว่าการเป็นอยู่เขาก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงๆแล้วแต่ยุคใช่ไหมคะมันก็จะมียุคทองแล้วก็จะมียุคที่เศรษฐกิจชะลอตัวก็จะมีแบบนี้เรื่อยๆอเมริกาก็มีปัญหาแบบช่วงยุคแฮมเบอร์เกอร์อะไรแบบนี้ค่ะตอนช่วงcom burst นะคะตอนที่บริษัท .com เนี่ยพากันทยอยกันเจ๊งไปหมดอะไรแบบนี้ก็มี
ค่ะคือเดี๋ยวฉันก็ตามข่าวนะคะว่าเด็กอเมริกันตอนนี้ก็1ใน5เนี่ยเขาไม่สามารถจะแยกครอบครัวไปตั้งครอบครัวใหม่ได
้
สมัยก่อนเด็กพออะไรนะคะไฮสคูล18ก็จะออกไปเช่าบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ใช่มั้ยคะตอนนี้ก็เป็นอะไรคะเกาะพ่อแม่แจ
ใช่เยอะมากเยอะมากนี่ส่วนตัวรู้จักเลยค่ะ
ดีมั้ยคะถ้ามองอีกแง่นึงการที่
พ่อแม่ชอบนะคะ
พ่อแม่ชอบแล้วก็การที่เด็กก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับคนหลากหลายวัยนะคะ
ใช่ค่ะก็เป็นแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้มันก็มีอะไรหลายอย่างเนาะที่มันเปลี่ยนไปซึ่งคนอเมริกันเขาก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องหัดยอมรับด้วยเพราะว่าเขาก็ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนแต่มันเป็นอะไรที่สังคมมันบีบบังคับที่จะต้องให้ทำใช่ไหมคะ
ค่ะ
ก็จะต้องยอมรับไปโดยปริยายแล้วหลายๆคนตอนนี้เขาค่อยๆปรับตัวได้นะคะ
ก็ต้องเรียนรู้กันไป
เขาก็อยู่กับพ่อแม่เขาแล้วไม่ใช่ครอบครัวมีครอบครัวกันนึงอะพ่อแม่ดูลูกทั้ง3คนเลยมีลูก3คนตอนนี้กลับมาอยู่กับพ่อแม่ทั้ง3คนเลยนะคะ
ถ้าแต่งงานก็ต้องดูหลาน
ใช่ดูหลานก็เหมือนเป็น
ก็น่าจะอบอุ่นนะคะ
อบอุ่นค่ะตอนแรกเขาไม่ชินตอนหลังก็มันก็ดีนี่นาแบบนี้ก็มีค่ะเพิ่งคุยกับเพื่อนได้ไม่นานนี้ค่ะเขาบอกว่าลูกของเขาทั้ง3คนอยู่ที่บ้านด้วยค่ะเขากลับมาเพราะว่า
เขาแฮปปี้ไหมคะ
เขาแฮปปี้คุณพ่อคุณแม่แฮปปี้แต่เด็กๆเขาก็อยากจะออกไปเนาะแต่พอมาคิดดูว่าอยู่กับพ่อแม่ก็สบายดี
ใช่อาหารการกินพ่อแม่ทำให้หมด
พ่อแม่ทำให้อีกใช
่ค่ะอันนี้คือเรื่องของวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปนะคะแต่ตอนแรกที่คุณ เอไปใหม่ๆนะขอย้อนกลับไปการเรียนรู้การปรับตัวให้เข้าสู่วัฒนธรรมอเมริกานี่ก็ไม่ใช่ของง่ายใช่
ไหมใช่
ค่ะโดยเฉพาะไปทำเป็นทำอาชีพล่ามเนี่ยนะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเราไปเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเก่งภาษาเพราะเราเรียนเอกภาษาอังกฤษไปนะคะแต่เราก็จะมีปัญหาทางด้านวัฒนธรรมเพราะว่าเรายังไม่ได้อยู่นานพอที่จะเข้าใจการที่จะเป็นล่ามเนี่ยมันไม่ใช่เก่งภาษาอย่างเดียวมันจะต้องเข้าใจบริบทบทของสังคมบริบทของสังคมเป็นยังไงนะคะเราจะต้องอยู่ในระยะหนึ่งก่อนไม่ใช่ว่าจะไปแล้วจะเข้าใจสังคมเขานะคะทั้งหมดเลยมันก็ค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าโชคดีที่สอบได้เลยหลังจากที่ไปอยู่อเมริกาได้ปีหนึ่งนะคะ
สอบอะไรคะ
ก็สอบเป็นล่ามกฎหมาย
สอบเป็นล่ามกฎหมายนะคะ
เขาเป็นล่ามที่ขึ้นทะเบียนกับสภาตุลาการค่ะจริงๆแล้วเป็นล่ามคนไทยคนแรกที่สอบได้นะคะเพราะว่าเขาเพิ่งมีการประกาศสอบ
ยากไหมคะ
ยากมาก
ต้องภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
ใช่ค่ะภาษาอังกฤษยากมากค่ะแล้วก็จะต้องสอบสัมภาษณ์แล้วก็สอบเรื่องเกี่ยวกับระดับภาษาทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยนะคะแล้วก็ภาษาลาวด้วยค่ะเราก็ต้องสอบทั้งสามภาษาเลย
ค่ะก็โชคดีที่คุณเอกก็มีพื้นฐานด้านภาษาลาวไปนะคะขอย้อนกลับมาเรื่องภาพยนตร์ที่คุณเอมาคราวนี้นะคะก็เพื่อที่จะมาชมภาพยนตร์ที่ตัวเอง
ใช่มาแนะนำให้กับคนไทยได้ทราบว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู
่ค่ะ
ก็คือหนังเรื่องนี้นะคะชื่อว่าเรื่องล่าม The Thai Interpreter มันจะเป็นหนังเกี่ยวกับชีวิตของล่ามคนหนึ่งนะคะ
ก็คือชีวิตของคุณเองนะคะ
แต่ว่าเอามาดัดแปลงเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถที่จะมาเล่าได้แบบเอาเนื้อมาเล่าไม่ได้เราก็จะต้องมีการดัดแปลงก็เอาชีวิตของตัวเองมาดัดแปลงนะคะจากที่เป็นล่ามใช่ไหมคะเราก็จะมีประสบการณ์ช่วยคนเยอะมากเลยเอาหนังหรือว่าสตอรี่นะคะของตัวเองเนี่ยมาเขียนเป็นบทภาพยนตร์เพราะว่าการที่จะเล่าเรื่องเนี่ยสมัยนี้คนไม่ค่อยอ่านหนังสือ แต่ว่าคนยังชมภาพยนตร์กันอยู่เลยคิดว่า
ใครเขียนบทเอง
ค่ะ
คุณเอเขียนเอง
เขียนเอง
เรียนมาหรือเปล่าคะไม่ได้เรียน
ไม่ได้เรียนค่ะตอนแรกก็คือเป็นนักเขียนอยู่แล้วนะคะคือเขียนแต่ว่าจะเขียนแบบเป็นการสอนภาษาให้ชาวต่างชาติเขียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์อะไรแบบนี้ค่ะเกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทยของลาวแต่ว่ายังไม่เคยที่จะเขียนบทภาพยนตร์ก็เลยไปเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะเขียนเป็น2ภาษาซึ่งมันก็ยากมากเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแปลเนาะแล้วการที่จะเขียนแบบนี้ค่ะจะต้องมีความรู้เรื่องล่ามนะคะพอสมควรเราก็เป็นล่ามอยู่แล้วเราก็ไม่มีปัญหาเรื่องนั้นแล้วเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเคสต่างๆเนี่ยเราก็มาดัดแปลงให้มันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็ไปเรียนรู้วิธีการเขียนบทภาพยนตร์ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เขียนเป็นบทภาพยนตร์2ภาษาเสร็จแล้วก็ต้องไปหางบประมาณเงินที่จะมาสร้าง
เก่งจังเลยค่ะเดี๋ยวความยาวเท่าไหร่คะภาพยนตร์
ประมาณ110นาทีค่ะ
110นาที
ไม่ถึง2ชั่วโมง
ก็ไม่ถึง2ก็ชั่วโมงกว่าเกินชั่วโมงครึ่งนะคะ140นาที
ค่ะ
ก็เกือบ2ชั่วโมง
ใช่ค่ะ
ค่ะก็เกือบ2ชั่วโมงค่ะแล้วยังไงคะ
แล้วเรามีบทภาพยนตร์แล้วเราก็ต้องไปหาเงินทุนมาสร้างใช่ไหมคะ
ค่ะ
เลยไปโพสต์ตาม
ถามว่าดูแล้วจะสนุกไหม
โอ้ย
มันจะมีหัวเราะไหมคะ
มีนิดหน่อยค่ะแต่ว่ามันเป็นดราม่ามันก็เป็นดราม่า
เป็นสาระใช่ไหม
มีสาระแล้วก็บันเทิงสนุกค่ะสนุกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบคนไทยจะไม่เคยเห็นของชีวิตคนไทยในอเมริกาซึ่งคนไทยในอเมริกาไม่กล้าบอกครอบครัวของตัวเองไม่กล้าบอกว่าชีวิตของตัวเองจริงๆเป็นยังไงแต่ว่าล่ามเนี่ยเราจะเห็นชีวิตของเขาเพราะว่าตอนที่เขาไปขึ้นโรงขึ้นศาลหรือโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะต้องบอกความจริงเราก็จะเห็นชีวิตเขาณตอนนั้นเขาจะต้องพูดความจริงต่อศาลเพื่อที่จะให้เขาหลุดคดีหรือว่าเขาอาจจะให้การอะไรยังไงก็แล้วแต่เราก็จะเห็นชีวิตเขาณตอนนั้นซึ่งจะไม่มีคนอื่นได้เห็นเราก็จะเห็นชีวิตจริงๆนะคะหลายคนไม่กล้าบอกทางบ้านไม่กล้าบอกกับเพื่อนๆแต่ว่าเวลาที่เขาใช้ชีวิตหรือว่าโชว์ให้กับคนในครอบครัวหรือว่าในโซเชียลเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึง
ค่ะนักแสดงนี่คนไทยกับคนลาว
ค่ะไม่มีลาวค่ะหนังเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไทยอินเทอร์พรีเตอร์เราจะเน้นแต่ไทยนะคะแล้วก็จะมีนักแสดงที่เป็นอเมริกันแล้วแต่ว่าตัวละครมีปฏิสัมพันธ์กับใครถ้าสมมติว่าตัวละครมีปฏิสัมพันธ์กับทนายความนะคะตัวละครซึ่งเป็นล่ามเขาก็จะพูดภาษาอังกฤษกันแต่ว่าถ้าคนไทยมีปฏิสัมพันธ์กับคนไทยด้วยกันเราก็จะพูดภาษาไทยเสร็จแล้วเราก็จะมีซับทั้งภาษาอังกฤษและไทยให้กับคนที่เป็นคนผู้ชมที่ไม่เข้าใจทั้งสองภาษา
ค่ะคุณเอเคยทราบไหมคะว่าคนที่ตัวเองแปลให้เนี่ยมีหลุดคดี เพราะฝีมือการแปลได
้
หรือบางคนก็ต้องติดคุกเพราะว่าเขาก็ทำผิดจริงๆใช่ไหมคะ
ค่ะอยู่ในหนังเรื่องนี้เลย
ค่ะ
อยู่ในหนังเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่ามันจะมีบางอย่างที่มันละเอียดอ่อนมากซึ่งล่ามนี่นะคะเป็นคนที่มี power มากเลยนะคะแต่ว่าคนหลายคนไม่รู้เขาก็จะคิดว่าทนายความทนายความจะต้องได้ทนายความเก่งๆต้องได้อัยการหรือว่าพวกสารวัตรพวกที่เป็นทำงานสืบสวนสอบสวนผู้พิพากษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไปมองดูเกี่ยวกับทางนักกฎหมายทางด้านนั้นแต่เขาจะมองข้ามล่ามไปเลยซึ่งล่ามในความจริงนี่นะคะเป็นก้าวแรกเลยที่เราจะต้องข้ามผ่านเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีล่ามแล้วคุณจะคุยกับทนายรู้เรื่องไหมถ้าเกิดว่าไม่มีล่ามแล้วคุณจะสื่อสิ่งต่างๆที่คุณต้องการสื่อเพื่อที่จะให้คุณหลุดคดีได้ยังไง
คุณเอพูดคำว่าล่ามมี power มากนะคะถ้าเรียนเข้าใจก็คือว่าทำให้ดำเป็นขาวขาวเป็นดำเหรอไม่ใช
่ไม่ถึงขนาดนั้นก็คือว่าล่ามถ้าแปลผิดก็รูปคดีผิดไปเลยแล้วก็ทำให้สื่อความผิดหรือว่าเขาต้องการที่จะสื่อแบบนี้แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะแปลสิ่งที่เขาเรียกว่า intensity นะคะระดับ
ใช
่ค่ะคือว่าเขาต้องการที่จะสื่อ10เนี่ยเราแปลได้แค่7มันก็ยังไม่ได้
เพราะฉะนั้นจรรยาบรรณของล่ามต้องมี
ถ
ู
กต
้
องค่ะจรรยาบรรณของล่ามเนี่ยก็คือแรกๆเลยนะคะต้นก็คือความรู้ทางด้านภาษาเราจะต้องแปลให้ถูกต้องแม่นยำรวดเร็วนะคะไม่ลำเอียงแล้วจะต้องรักษาความลับของผู้ที่เราแปลให้นะคะ
ไหวไหมคะเนี่ยรู้สึกว่าคุณเอเป็นผู้หญิงตัวนิดเดียวนะคะท่านผู้ฟังเนื่องจากเป็นวิทยุนะคะก็อาจจะไม่เห็นหน้าตาชัดเจนนะคะแต่คุณเอเป็นผู้หญิงที่สวยตัวนิดเดียวนะคะ
ขอบคุณค่ะ
ก็รับข้อมูลทั้งอย่างนะคะต้องถูกต้องแม่นยำไม่ลำเอียงและสารพัดที่เราจะต้องรักษาจรรยาบรรณของการเป็นล่ามที่ดีไว้ใช่ไหมคะ
ค่ะแน่นอนค่ะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องระวังด้วยนะคะแต่บางทีเนี่ยเราจะสามารถที่จะแปลเราเลือกคำได้โดยที่คนไม่รู้ว่าเราแปลถูกหรือผิดแต่ว่าเราสามารถที่จะเลือกคำระดับคำเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยจะโทษผิดโทษหนักหรือว่าโทษเบาลงก็ได้เช่นคำว่าตบตีนะคะมันก็จะมี hit มี batter มี smash มีอะไรคำหลาย whip มีอะไรค่ะมันตีได้หลายแบบเราก็จะต้องเลือกใช้คำให้ถูกต้องนะคะแล้วเวลาแปลกลับมาเป็นภาษาไทยก็เหมือนกันมันก็จะมีระดับภาษาแล้วก็ความรุนแรงมันก็จะแตกต่างกันถ้าล่ามที่เขามีประสบการณ์เนี่ยนะคะเขาก็จะสามารถที่จะเลือกคำที่เหมาะสมณเวลานั้นณบริบทนั้นให้ได้แล้วก็รวดเร็วตรงนี้ค่ะมันจะยากเพราะว่ามันจะยากตรงสปีดค่ะความเร็วคือความเก่งเนี่ยเท่าๆกันแต่ว่าความไวนี่จะต้องดูที่ประสบการณ
์คือความไวในการแปล
ความไวในการแปลตรงนั้นจะยากเราต้องแปลเร็วมากค่ะเพราะว่าเราก็จะมีการเทรนกันใช่ไหมคะมันจะมีแบบที่ว่า simultaneous interpretation ก็คือแปลแบบฉับพลันแล้วก็เป็น consecutive interpretation เนี่ยเราก็จะต้องมีการจดบันทึกโน้ตแล้วก็ให้แม่นยำพวกข้อมูลที่เป็นรูปธรรมเราจะต้องแปลให้ได้และที่เป็นนามธรรมเราจะต้องประมวลให้รวดเร็วแล้วก็จะต้องสื่อภายในกี่วินาทีอะไรแบบนี้ค่ะ
คุณเอกเคยได้ข่าวเรื่องแอร์มีนาไหมคะ
โอ้แน่นอนค่ะ
ของสายการบินแห่งชาติของประเทศไทยที่ตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าเธอ
ทรา
บหรือไม่ทราบที่เธอหิ้วของไปเข้าประเทศ
ออ
สเตรเลียใช่ไหม
คะ
แล้วตอนนี้ก็ถูกจับอยู่ก็ยังเป็น question mark อันโตๆอยู่นะคะว่าเพราะเธอไม่รู้หรือว่ารู้นะคะในกรณีแบบเนี้ยถ้าเจอล่ามเก่งๆเนี่ยล่ามจะสามารถที่ทำให้หนักเป็นเบาได้ไหมคะเช่นเขาไม่รู้จริงๆเพราะว่าเขาถึงได้เอาของไปดีแคลร์ทุกอย่าง
แต่คนจริงๆนั้นเป็นหน้าที่ของทนาย
เป็นหน้าที่ออทนาย
ของเราจะพูดจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับการแปลแล้วก็คำแต่แล้วเรื่องวัฒนธรร
ม
แต่เช่นแบบในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคือตัวเอเนี่ยเป็นล่ามจะไม่ช่วยทางด้านภาษาเท่าไหร่เพราะว่าภาษาไม่ได้เป็นประเด็นอันที่เป็นประเด็นก็คือทนายไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเมืองไทยเลยหรือว่าวัฒนธรรมไทยหรือชุมชนชาวไทย
ทนายต้องเป็นทนายชาติ
ทนายคือว่าส่วน
ม
ากจะเป็น
ที่คนเป็นอะไรคนกระทำความผิดเป็นคนไทยหรือคนลาว
ค่ะส่วนมากจะได้ทนายขอแรงนะคะ
คือ
เป็น public defender ก็เป็นทนายที่ทางหลวงจ้างมาให
้
ค
่
ะใช่ค่ะก็เขาจะมีลิสต์ของทนายหรือว่ามันจะมีสำนักงานทนายความที่ในอเมริกาเขาจะเป็น Public Defender's Office นะคะก็คือสำนักงานทนายสาธารณะนะคะในกรณีที่จำเลยเนี่ยไม่สามารถที่จะว่าจ้างทนายเองได้เขาก็จะมีการแต่งตั้งทนายให้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะในกรณีนั้นอ่ะเขาก็จะได้ทนายที่หลายคนเขาบอกว่าไม่เก่งมากเพราะว่าเขาไม่ได้ไปจ้างไปเอาเงินไปจ้างใช่ไหมคะแต่บางทีทนายพวกนี้เขาก็เก่งนะคะเพราะว่าเขามีเคสเยอะทีนี้เขามีเคสเยอะเลยทำให้เขาเนี่ยอยากจะให้มันทำเสร็จๆไปใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องแบบช่วยเขาเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะคะเรื่องเกี่ยวกับมีตัวแปรบางอย่างที่เขาอาจจะไม่รู้เราไม่ได้ช่วยเรื่องเกี่ยวกับคดีค
่
ะใช
่
ไม่ถูกเป็นผิดอันนั้น
อ
่ะจะเป็นคนที่ตัดสินจะเป็นคณะลูกขุนแต่ว่าเราเนี่ยที่เราว่าเรามี power มากก็เพราะว่าเรารู้เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็เรื่อง subtlety หรือว่าความละเอียดอ่อนของภาษาแล้วก็วัฒนธรรมแล้วเรื่องแววตาสีหน้าบางทียังไม่ได้พูดเลยเราก็รู้ละดูจากท่าทางเขาอันนี้ AI ทำไม่ได
้ค่ะ
ก็เลยจะบอกว่าเดี๋ยว
อาชีพนี้
ใช่ยังอยู่อีกค่ะ
ยังอยู่ได้อีกนาน
คือคนจะถามว่า AI เนี่ยเข้ามาเยอะแล้วเนี่ยพวกเดี๋ยวพวกเราก็จะพากันตกงานกันหมดนะคือไอ้แปลเอกสารตอนเนี้ยคือเขาแปลเก่งแล้ว AI แปลเก่งมากนะคะเราก็มาตรวจว่าแปลถูกไหมแต่ว่าล่ามเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเรื่องน้ำเสียงนะคะเรื่องจังหวะจากโคนในการพูดแล้วก็เรื่องสีหน้าแววตาแล้วก็เป็น non verbal cue ซึ่งอะไรที่เขาไม่ได้พูดออกมาเนี่ยถ้า AI ทำได้ถึงระดับนั้นพวกเราถึงจะตกงานแล้วก็เอกก็ถามว่าถ้าสมมติว่าคุณไปอยู่ในสถานการณ์ที่ขึ้นลงขึ้นศาลใช่ไหมคะผู้พิพากษาจะเป็นคนตัดสินคุณว่าคุณถูกหรือผิดหรือว่าคณะลูกขุนจะเป็นคนตัดสินคุณว่าถูกหรือผิดคุณจะใช้ AI ไห
ม
ถ้าคุณใช้ AI เมื่อไหร่ตอนนั้นคุณก็จะต้องใช้คุณอาจจะเลือกล่ามที่เป็น AI ก็ได้นะคะ
ค่ะก็แหมได้ความรู้มากมายนะคะจากการที่ทำงานล่ามนะคะเป็นอาชีพล่ามแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้คนเข้าใจอะไรได้มากขึ้นโดยต้องมีแบกกล่าวทางด้านวัฒนธรรมนะคะภาษาต้องดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณเอคะถ้าถามว่ากลับไปเนี่ยจะทำงานล่ามนี่อีกกี่ปีคะเนี่ยงานล่ามนี่ไม่มีเกษียณใช่ไหมคะ
ไม่ค่ะเป็นคนชอบมากเลยตราบใดที่หูได้ยินแล้วก็ปากยังพูดได้สมองยังชาร์
จไม่เครียดนะคะ
ตอนนี้ไม่เครียดแล้วเพราะเรารู้จักที่จะรับมือตอนสมัยสาวๆนะยังเครียดอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ละก็จะทำงานต่อไปเพราะว่าตอนนี้มีประสบการณ์ชีวิตเยอะเราสามารถที่จะแปลได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำกว่าตอนที่เราเป็นเด็กนะคะแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอายุมากแล้วถ้าหูเราไม่ดีหรือว่าเราไม่มีกำลังพอก็จะถอยให้รุ่นน้องพวกเด็กๆ เขาทำไปด้วยแต่ว่าตัวเองก็อยากจะทำเพราะว่ามันได้ฝึกสมองทุกวันเลยค่ะ
ค่ะคุณเอคะคำถามสุดท้ายแล้วค่ะ
ค่ะ
ภาพยนตร์ของคุณเอจะเข้าโรงที่เชียงใหม่วันที่เท่าไหร่คะ
ค่ะมันจะมีรอบพิเศษนะคะ
ก
็คือวันที่7สิงหา
ซึ่ง
ผ่านไปแล้ว
ค่ะวันที่
แล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็วันที่12สิงหานี้จะเข้าทั่วประเทศค่ะ
รวมทั้งที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะ
ค่ะในเครือเมเจอร์กับ SF นะคะ
ค่ะที่เซนเฟสก็น่าจะมีนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็โรบินสันใช่ไหมคะในเครือ
ของถ้าเป็น SF กับเมเจอร์ก็จะสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะสามารถที่จะจองตั๋วล่วงหน้าได้ด้วยค่ะ
ค่ะถ้าท่านผู้ฟังอยากทราบชีวิตของล่ามนะคะว่ายากง่ายแล้วก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างไรนะคะและเป็นประโยชน์ให้กับสังคมให้กับชีวิตของคนไทยคนลาวที่อยู่ต่างประเทศได้อย่างไรนะคะก็น่าจะถือโอกาสนี้นะคะได้ไปชมภาพยนตร์กันต้องขอบพระคุณคุณเอมากค่ะที่สละเวลามาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพวกเรามากเด็กๆหลายคนในอนาคตคงอยากจะเป็นล่ามกันเยอะขึ้นนะคะแต่การเป็นล่ามก็ไม่ได้ง่ายใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
จะต้องเรียนรู้อะไรอีกมากมายนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะท่านผู้ฟังเจ้ารายการบ้านจุ้มเมืองเย็นวันนี้เวลาก็หมดเสี้ยงแต่เจ้าปะกันไปวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีเจ้า
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100ห่วมสร้างสังคมให้งดงามและมีน้ำใจช่วยกันพอช่วยกันกอยคือบ้านเมืองของเฮาหน้าอยู่กับรายการบ้านจุ่มเมืองเย็น ดำเนินรายการโดยนาตยาตนานนท
์เมืองไทยของเรางดงามตระการไรนาไพศาลสมบูรณ์ปูดังพืชพันธัญญาเพิ่มพูนไพบูรณ์ทรัพย์สิน